Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, samozřejmě i diváci na Odyssey, zdravím vás a vítám. A nakonec budeme vysvětlovat samozřejmě my, když nic neuděláme. Jdeme se kouknout na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti. Živě teď tedy v pátek 8. listopadu roku 2024. Sice tedy víme, že to není náš kalendář, nevím, proč tady furt slyším telefon bzíkat. Bohumíry a Bohumírové slaví jmeniny, takže jim přeji vše nej. Projedeme tedy zprávy z domova, těch bude docela dost, pak zprávy nějaké informace ze speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině a pak se samozřejmě koukneme na Ruskou federaci a bude se to prolínat s celým světem, takže tady mám zase 11 stránek nachystáno textové přípravy a to není zdaleka všechno, takže teď už mě vidíte i obrazem. Začneme tedy zprávou z domova ze včerejška, tedy český rozpočet v centru pozornosti. Píše o tom Erik Best ve svém zpravodaji Final Word, takže se na to jdeme vrhnout, ať to sviští. Německý tedy kancléř Olaf Scholz včera večer, tedy už ve středu, že ano, opět ukázal, jak moc jsou si s českým tedy premiérem Petrem Fialenkem, tady je Fialo uvedeno, podobní, když odvolal předsedu FDP Christiana Lindnera z funkce tedy ministra financí. Na rozdíl tedy od Fialy, který zbavil funkce ministra pro místní rozvoj, předsedu tedy Pirátů Ivana Bartoše, však Scholz slíbil tedy, že sesazení koaličního partnera spojí s hlasováním o důvěře, které se má uskutečnit 15. ledna. Očekává se, že Scholz hlasování prohraje, což může vyvolat předčasné volby, tedy v březnu příštího roku. Spouštěčem Lindnerova odvolání byl spor o rozpočet tedy na příští rok. Takový vývoj by mohl povzbudit některé koaliční poslance i v českém parlamentu, aby se postavili proti návrhu rozpočtu na příští rok, jež předložil tedy Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Tak, kritici mají za to, že je v rozporu jak s koaličním programem, tak se zákonem. Hlasování o rozpočtu se tak fakticky stane neoficiálním hlasováním, tedy o důvěře Fialovi a Stanjurovi. Pokud ex-ministr tedy financí Mirda Kražousek této jedinečné příležitosti nevyužije, bude to znamenat, že v aktivní české politice už v podstatě prý nemá co dělat. To je tedy názor Erika Besta a jeho dalších spolupracovníků, tady to máte ve zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Wordy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika potěší, když je budete odebírat přes e-mail, jak čím já, Facebook a nebo Twitter. A já jsem přesvědčený, že těch lidí už musí být daleko více. Nuž ale nevadí. My se ale koukneme na českou ekonomiku a koukneme se v podání ekonomky, tedy Markéty Šichtařové. A počkej, cikine, ale Markétu musím stopnout, tak takhle. Musím Markétu stopnout a zapnout tam zvuk, tak teď.
Cenzus vědců ohledně globálního oteplování a klimatické krize, potom zpozorněte, není to totiž pravda. Žádný konsenzus neexistuje a nemůže existovat, jednoduše proto, že více než 1600 vědců, profesorů, laureátů Nobelovy ceny z oblasti klimatologie, meteorologie, fyziky a dalších oborů podepsalo světovou klimatickou deklaraci, ve které tvrdí, že žádná klimatická nouze neexistuje a že dochází napříč celým světem k brutálnímu zneužívání tohoto tématu všemi politiky. Já nejsem vědec, takže se nebudu vyjadřovat odbornými termíny. To, co vám chci říci, je, neexistuje žádný vědecký konsenzus.
Tak, to bylo samozřejmě k tomu zelenému a klima alarmismu a k tomu zelenému kreténismu a šílenectví, nebo šílenství. On to samozřejmě popisuje a často o tom mluví i profesor inženýr Petr Staněk, kterého já tedy velice obdivuji a velice rád naslouchám těm jeho přednáškám a projevům. Takže si pana Staňka můžete dohledat, když tak na Petr Bureš TV, jsou na Odyssey, jsou na YouTube a ještě i na Rumble a teď nevím kde všude, takže můžete sledovat zhruba tak jednou za měsíc, tam profesor Petr Staněk vystupuje. Tak, koukneme se na bývalého ředitele ČEZu, toto řekl, a co ti naši lháři, tak se jdeme kouknout na ekonomiku, zda to bude vidět dostatečně.
Prvý krok je pochopitelně ta regulace nebo změna vůbec obchodování s elektrickou energií. Můžeme si vzít vzor z Francie, která právě minulý týden oznámila, že v podstatě stanovuje cenu na výrobu elektřiny z jaderných elektráren a všechno, co je nad to, bude zdaňováno do určité výše 50%, potom 90%. Ukazuje se, že nebudou potřebovat ani souhlas Evropské komise, a přitom Česká republika vyrábí výrazně levněji v jaderných elektrárnách než Francie. A není nejmenší důvod, aby prostě český spotřebitel, české firmy z toho neprofitovali. To není tom, že omezíte ČEZ na zisku. On pořád může mít zisk 25%. Já myslím, že málo firm v zemi má tak vysoký zisk, ale nebudeme se bavit o zisku 100 a více podobně. A víceméně, podíváte-li se na ten vývoj v Evropě, tak třeba jenom k té burze. Na té burze se skládaly takzvané marginování na zajišťování obchodu, to znamená zajištění toho, že tam tu elektřinu zrealizujete ten obchod. Na té burze největší částka, která tam byla složená na jeden den, byla přes 2400 miliard korun a z celé Evropy. My nemáme povinnost na té burze být. To není pravda. Dokonce nemáme ani povinnost mít burzu jako referenční ceny. Česká republika může mít vlastní model a měla by mít vlastní model. A neznamená to, že odchází z Evropy, jak nám vždycky někdo tvrdí, nebo že nebude obchodovat s elektřinou.
Tak vidíte, takže nám zase naše vláda lhala, že? Zejména náš pan takzvaný premiér. No, tak to stačí, myslím, zase jako ukázka, čeho jsme se dožili tady, že jo, s Fialovci.
Tak samozřejmě není to jenom o elektřině, i Ivanovský a spousty dalších to říkají už dlouhodobě, že to není žádná povinnost, aby jsme tam byli na Lipské burze. Profesor inženýr Petr Staněk to zmiňuje taktéž. Takže takhle si to můžete dávat všechno do souvislostí, jak nás tady oebávají. Ciky nepřestaň. A my se koukneme na Michala Guliáše a podíváme se na jeho tedy přání anebo zvolání. Donalde, vítej zpět od Michala Guliáše. Já jsem tam šel.
Krásné dobré jitro po noci protáhlých ksichtů. Trump. Krásné dobré jitro po noci protáhlých ksichtů. Trump.
Tak, krásně. Já jsem myslel, že to je další, tak zase, za to se omlouvám Michal Guliáš, Rodonýho, tak vidíte i tedy na... že tedy i si ho dal na svůj facebookový profil, ale mám tady, koukám ještě něco nového, přísahám, že Sliptarda má progresivista, má nehodlám semknout do Eurošiku, smrděj mi všichni, tak si to jdeme ještě od Michla pustiti, já to tady zkusím zvětšit.
Ano, přátelé, kamarádi z mého facebookového profilu, tak Liptardi, progresivisti a eurosoudruzi se nám chtějí semknout. Teď to slyšíme od chvíle, kdy bylo jasné, že Donald Trump bude prezidentem Spojených států amerických. No, já za sebe jako za občana bych chtěl Liptardům vzkázat. Já se s váma nechci semknout a abych zlehčil ty důvody, tak snad jenom uvedu, smrdíte mi. To je první věc. A druhá věc je, že staré partyzánské pravidlo je, že se nesmíte zhlukovat, protože potom jste lépe na hráně. Takže je lépe, abyste se rozptýlili. A rozptýlujte se hodně daleko, hodně do lesů, do hor. Tam totiž ta partyzánská odbojová činnost fungovala nejlíp. Vždycky se běhli z těch hor, udělali akci a se schovali do těch lesů nebo do těch hor. Tak to jsem chtěl jenom tak říct, protože to teď poslouchám a mám pocit, že teď budeme poslouchat pořád jenom, abychom se semknuli. No, já se rád semknu k nějaké pěkné ženě. Hlavně k té své teda samozřejmě. Teď jsem to trošku přehnal. Rád se semknu ke své ženě. A pokud se ke mně bude chtít semknout nějaká jiná krasavice, tak já jen tak jako ze slušnosti se taky semknu. Ale hlavně to nesmí být nějaká liptardí krasavice. I když já jsem teda mezi liptardkama žádný hezký babi neviděl. Tak hezký den vám přeju.
Takže to byl opět skvělý Michal Guliháš. Já mu děkuji za tyto příspěvky. No, necháme teď Michala Michalem, já opravdu jsem rád, že to takhle vyšlo, ale koukneme se ještě na nějakou výzvu slovenskou, platím hotově, ne, tak je to česká, hele, já jsem kecal, pustíme si to celkem, počkejte, já to tady zastavím, pustíme si to
větší. Platby kartou na každém rohu, zavádění digitálních měn, rušení a blokace bankovních účtů za názory. Snaha o zrušení hotovosti. Většina z nás často platí kartou a mobilem. Je to přece jenom pohodlné a snadné. Trend spěje k větší digitalizaci všeho, a to zejména v oblasti financí. Svých papírových bankovek bychom se ale neměli tak rychle vzdávat. Je tu totiž riziko, o kterém vám moc lidí neřekne. Riziko v podobě digitálních měn CBDC a tím ztráty soukromí, riziko rušení bankovních účtů z důvodu odlišných názorů a v konečném důsledku riziko zrušení samotné hotovosti. Nevěříte? Britská banka nedávno zrušila účet politikovi Nigelu Farageovi kvůli špatným názorům. U nás včera v dubnu 2023 Česká spořitelna tlačila na vyhazov děkana Ševčíka kvůli jeho politickým názorům. V Kanadě na jaře 2022 během pokojných protestů kamionáků zablokovali politici finanční sbírku pro protestující a zablokovali účty i těm, kteří je podporovali. Jsme svědky čím dál více případů, kdy si člověk nemůže být jistý bezpečím svých financí u těchto institucí. Po celém světě se postupně testují digitální měny CBDC, které mají být vázány na vaši digitální peněženku. Tato nová digitální měna bude moct být naprogramovaná tak, aby vám například omezila nákup určitého zboží, pokud překročíte svoji osobní uhlíkovou stopu. Že to zní jako sci-fi a že se to určitě nestane? Některé banky už nyní ve svých aplikacích uvádí množství uhlíkové stopy u každé platby. Podmínění plateb v zájmu Green Dealu či změny klimatu není tak přitažené za vlasy. S digitální měnou bude centrální banka přesně vědět, kde, co a za kolik si kupujete. Bude se nám říkat, že je to v zájmu většího pohodlí, bezpečnosti, životního prostředí a hlavně, že to více omezí praní špinavých peněz. Jenže bude to za cenu ztráty soukromí, finanční svobody a vydání se na pospas riziku, že vám centrální instituce odstaví přístup k penězům, pokud budete mít ty nesprávné názory. Jaké je jedno z řešení? Hotovost. Hotovost nám dává soukromí a svobodu volby. Hotovost je fyzické platidlo, které si můžeme osahat a není jen nějaké jedničky a nuly na obrazovce. Díky hotovosti nás nikdo nekontroluje, co si kupujeme. Nemusíme se bát, že naše platba neprojde kvůli nějakému novému nařízení nebo při výpadku terminálů, jak jsme zaznamenali nedávno. A nepodporujeme tím nenasytné kreditní instituce, které vydělávají na každé karetní transakci. Čím více používáme hotovost, tím více tím dáváme najevo, že je tato svobodná forma směny pro nás důležitá a že chceme, aby tady zůstala i nadále. Politici a instituce nás chtějí přesvědčit, že používání hotovosti je zastaralé, nehygienické a v podstatě rizikové. A že úplná digitalizace plateb je moderní cesta vpřed. Cílem ale všech těchto řečí není nám poskytnout nějakou pro nás lepší formu směnného obchodu. Cílem je větší kontrola populace skrze digitální měnu. Možnost libovolně určit, co budeme a nebudeme moct kupovat. Možnost vymáhat různá opatření skrze omezení přístupu k penězům a mnohem více. Není ale vše ztraceno. Každý z nás jednotlivě může věci ovlivnit, a to skrze naši peněženku. Dejme jasně najevo, že hotovost je pro nás důležitá, že si nenecháme vzít naši svobodu volby a soukromí. Proto se přidejme k výzvě. Od tohoto okamžiku budu používat hotovost pro většinu svých plateb. Vyberme si u nejbližšího bankomatu peníze v hotovosti a nosme je všude, kde chodíme. Změna nepřijde tak, že budeme o ní jen mluvit, ale tak, že ji budeme žít. A proto já platím hotově. A co vy?
No, na to bychom se mohli...
Platby kart.
Platím hotově. .cz. Vydržte. Platím hotově. .cz. Sám jsem tam na těch stránkách ještě nebyl. Aj. To. Platím hotově. Hej, co jsem tam dal? Já. Platím hotově. .cz. Aha, databáze error, že by klukům někdo sestřelil. Zkusím. Ne, tečka. Jsem nepočítal s tím. Že to neprojde. Facebook, YouTube. Impact je... Stránky ale nejsou, tak to nevím. Jistě jste poznali, že to bude otevřít svou mysl, protože to je, myslím, podobný hlas. Je to pro nás důležité. A další odkaz taky nemám, takže moje špatná příprava. Úchvatný projev tedy slovenského doktora práv, že ano, Štefana Harabína. Já to zkusím najít, jestli je k tomu video. Vidíte, taky není, nic to nenajde. Nevadí, tak si dáme jenom Štefan Harabín. A já to přečtu. Ono to někde vyšlo a možná Štefan Harbin je i na VKčku, teď nevím. Zkusím ho tady najít, vydržte, koukneme se ještě na VK, skopírujeme. To jsem vlastně mohl udělat, Štefan Harbin, jestli ho tady... tady Štefan Harbin je, ale... tak si ho předám. Přátel, uvidíme, jestli je to on. Tak já to přečtu, koukneme se na ten tady. Máte nějaké fotečky Štefana Harabína, doktora, bývalý ministr spravedlnosti a samozřejmě také předseda i nejvyšší soudce nejvyššího soudu na Slovensku. Tak v Moskvě na fóru Jalta, mezinárodní to fórum. Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení hosté, je na úvod. Na úvod by jsem chtěl tedy vyjádřit upřímné díky organizátorům za pozvání a možnost podělit se o několik osobních úvah. Věřím, že tyto pocity rezonují i u značné části slovenské populace. Nacházíme se v Moskvě, ale naše fórum se jmenuje Jalta. A to samo o sobě má velký význam z hlediska historie spolupráce světových mocností, které už začátkem roku 1945 hovořily o vytvoření Organizace spojených národů, její bezpečnostní radě a mnohých dalších otázkách postvojenského světového pořádku. Pokud hovoříme o Jaltě, tak v krátkosti připomenu tedy Krymskou republiku. Jsem člověk, ale vím, že lidsky pochopíte moje upřímné přiznání, že když jsme na Slovensku sledovali události a rychle se měnící situaci v boji o nezávislost Krymu, pozorovali jsme nadšení tedy všech obyvatel Krymu pro spravedlivý návrat tedy k velké matce Ruské federaci. Nemohl jsem si pomoci, ale prolil jsem mnoho slz hrdosti a naděje za vás, za vaši odvahu a lásku ke krásné vlasti. Na dnešním fóru v Moskvě, skutečně tedy hlavním městě úsilí o světový mír, si dovolím tvrdit, že časem určitě dojde ze strany Slovenska k oficiálnímu diplomatickému uznání všech nových a zároveň tradičních ruských území. Na Slovensku hluboce rozumíme naší skutečné historii a uvědomujeme si, že ji nemohou změnit pomílené ambice kolektivního západu. Je naší zodpovědností vychovávat mladou generaci od útlého věku, pěstovat tedy u ní ducha pravdy a vštěpovat hrdost na svůj národ, jeho komunitu, kulturu a jeho morální hodnoty v rámci rodiny. Jsme hrdí na to, že patříme do významného společenství vzácných slovanských národů. Od našich prvních roků uznáváme tedy rudou vlajku, zdobenou srpem a kladivem, jako symbol bezpečnosti, který je připravený chránit nás před přetrvávajícími hrozbami, které představují váleční štváči v průběhu historie. Každý rok si uctíváme a udržujeme všechny pomníky a památníky hrdinské rudé armádě, která zachránila náš národ před zničením nacistickým Německem v druhé světové válce. Jsme hrdí na Slovenské národní povstání z roku 1944, které bylo vyvrcholením vnitřního odboje a partizánské činnosti proti okupačním, tedy silám nacistického Německa. Po povstání našich krajanů, Srbů, spolu s dalšími národy z bývalé Jugoslávie, tedy vzniklo Slovenské národní povstání jako druhá nejvýznamnější spoura proti fašistickým silám v Evropě. Ve světle tedy současného oživení fašistických ideologií v celé Evropě není překvapující, že čím dál větší počet národů sleduje politiku Ruské federace s respektem. Roste naděje, že hluboká a kontemplativní, tedy trpělivost Ruska nakonec přinese světu nový pohled na život. Názor obhajující tedy spravedlivé vztahy a univerzální bezpečnost podtrhují historické důkazy, které potvrzují zase, že Rusko, Ruská federace a její obyvatelé jsou odolní ve svém vnitřním závazku podporovat mírovou existenci všech národů. Násilí podkopává stabilitu. Jaké mechanismy plánujeme tedy použít na řešení tohoto problému? Bude to prostřednictvím represivních opatření, autoritativního vládnutí anebo slepého dodržování tužeb jedné globální autority? Pevně věřím, že každý jednotlivec si velmi dobře uvědomuje odpověď na tuto dilema. Po několika desetiletích poznačených tedy nelítostnými konflikty a teroristickými činy, poháněnými především tedy pomílenými ideologiemi určitých angloamerických politických frakcí, obhajujících vládnutí prostřednictvím nátlaku a zastrašování, se imperativ tedy nastolení stability ukázal jako prvořadý zájem. Potenciál nestability tedy představuje značné riziko, které by se mohlo rychle rozvinout do globální katastrofy, ze které se už nemusí zotavit žádný zainteresovaný národ. Takže to je projev. Pokud to někde máte, někde na VK jsem to našel, vyhledal a někde mi to žel tedy zmizelo. Ale bylo by to velice dobré to zase otisknout a tak to se k tomu aspoň dostanete, i když ne přes proklik. Tak, Už by mělo být poslední, že ano, takže speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Tak, koukneme se. Tak teď nevím, kam mi zmizela sedmička. Tady. Tak, 7. listopad se událo včíra. Já to tady proklik mám, takže se na něj vrhneme. Štefana Harabína teď necháme být. Víte, že i na Infovojně pravidelně vystupuje a můžete ho sledovat na různých platformách. Nuž, koukneme se, co nám tady Vašík připravil, nějaké infografiky. Dobře, tak počkejte, ale vrátíme se k té první, tam je široké, tady celá ta frontová linie, abyste to viděli, tak se na to koukneme. Hlavní věci tedy o tady a novosti. Skupina Střed osvobodila Kremena i Ubalku v Doněcké lidové republice, jak informoval ministerstvo obrany. OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny z celého světa, nebo minimálně z 50 států Spojeného západu, že ano. Takže nepřítel byl odražen a 21 protiútoků bylo odraženo, ztráty ukrajinských ozbrojených sil činily 1790 vojáků. Ruské ozbrojené síly porazily tedy vojenské letiště, místa skladování a přípravy pro vypouštění dronů, sklady zbraní, sklady munice a paliva a maziva. Pardon, jenž sloužily tedy ozbrojeným silám Ukrajiny. V kurském směru pokračovala skupina Sever v útočních operacích a porazila 10 ukrajinských brigád, odrazila 4 protiútoky a zmařila útok ukrajinských ozbrojených sil. Letectví a dělostřelectvo zasáhly tedy soustředění živé síly a techniky v oblastech 19 osad u hranicích Kurské oblasti a také zasáhly koncentrační oblasti tedy v Sumské oblasti a rezervy dalších 7 brigád ozbrojených sil Ukrajiny. To je tedy za včerejšek. Za jeden den ve směru na Kursk nepřítel ztratil více než 150 vojáků, jeden tank, jedno dělo, 4 minomety a nějaké auto. Během bojů zde ukrajinské ozbrojené síly ztratili více než 4. Myšleno vůbec od začátku, že ano, to bylo 6. srpna, že ano, 30 200 vojáků. Generál Šojgu řekl, že situace na dějišti vojenských operací nebyla nakloněna Kyjevu a Západ stál před volbou, zda tedy pokračovat ve financování kyjevského režimu a další destrukci lidů Ukrajiny, nebo uznat současnou realitu a začít vyjednávat. Kyjev se podle něj tedy proměnil v nebezpečného teroristu ovládaného zvenčí, ale s vlastním průmyslem. No a odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii měli být přítomni tedy v záporožské jaderné elektrárně, stejně jako v jaderných elektrárnách na Ukrajině, pokud to bude nutné předcházet tedy hrozbám, uvedl šéf této agentury pan Grossi. Polská armáda by neměla sestřelovat rakety nad Ukrajinou a země již převezla do Kyjeva všechny zbraně, které byly možné, řekl to tedy ministr národní obrany Polské republiky Vladislav Kosiniak-Kamysz. Zelenského poradce pak Litvin tedy pochyboval o spolehlivosti údajů z Wall Street Journal, které Trumpův tým navrhoval zmrazit konflikt, vytvořit demilitarizovanou zónu a pokračovat v dodávkách zbraní výměnou za slib Kyjeva dočasně nevstoupit do NATO. A premiér Ukrajiny Šmihal řekl, že Kyjev se zdrženlivým optimismem očekává zvýšenou podporu a spíše jasné a rychlé kroky od Washingtonu po volbách v USA. No, to je tohleto a my se samozřejmě koukneme ještě na aktuality od Vašíka z dnešního dne, který jsem stihl během pořadu s panem VK vytáhnout, tak se zase koukneme ještě tady na celkové místa střetů. Takže hlavní věc je o triad novosti k dnešnímu datu 8. listopadu. Ruští vojáci během týdne tedy ovládli 6 osad v různých směrech, jak informovalo ruské ministerstvo obrany. Ztráty ozbrojených sil Ukrajiny za týden dosáhly 14 330 vojáků v různýchto směrech. Ruské ozbrojené síly provedly za týden 38 skupinových úderů proti podnikům ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, infrastruktuře, vojenských letišť a dalším subjektům a objektům. Během týdne se na linii bojového kontaktu vzdalo jenom 47 lidí z ukrajinského vojenského personálu. Ztráty ukrajinských, tedy ozbrojených sil za den v oblasti Kurské, přesáhly 300 vojáků, byly tam zničeny dnes tedy další 4 tanky, 6 bojových vozidel pěchoty a 2 vojáci se vzdali. Tak, teď ze světa. Světová banka oznámila přidělení pomoci Ukrajině ve výši 750 milionů dolarů, to je 3/4 miliardy, že ano, prostředky budou využity na realizaci institucionálních reform, uvedl premiér Šmihal. Tak určitě tomu věříme, že jo? Po Trumpově vítězství ve volbách v USA mezi lídry Evropské unie tedy roste počet těch, kteří opatrně přecházejí od ochoty financovat Ukrajinu k mírovému urovnání. To řekl tedy Viktor Orbán, maďarský to premiér. Sloupkař pro britský deník The Guardian Timothy Garton Ash věří, že vítězný Trump nebo že vítězný Donald Trump z 90 až 95% pravděpodobností vyvine tlak na Kyjev, aby se pokusil vyřešit konflikt na Ukrajině. Finsko se bude i nadále účastnit tedy mise EU na výcviku ukrajinské armády až do listopadu roku 2026, uvádí tedy ministerstvo zahraničí této země. A touha po míru mezi ukrajinskými politiky i obyčejnými Ukrajinci výrazně vzrostla. Je to dáno situací na frontě a ochlazením tedy směrem ke Kyjevu ze strany zemí NATO, řekl RIA Novosti, tedy bývalý podplukovník SBU Prozorov. Tak, to by bylo tedy vojenská situace. Proč to zmiňuji takto? Protože od Vašíka se mi to líbí a nemusím jednotlivé vesničky vyjmenovávat. A tady máte mapku a můžete se na ní, prosím vás, pak kouknout každý sám a těch obrázků je tam většinou více, i když tady teď žádnej není. Tak, to abyste věděli. Tak, koukneme se ještě na vojenského korespondenta Pavla Kukuškina, jestli to správně čtu, to je jeho jméno, a vrhneme se na jeho věci. Tak, jo, přišly nějaké zdravotnické věci.
Přivezli ještě pomoc.
Tak, jednotlivé soupravy, tedy první pomoci a zdravotnické batohy byly doručeny oddílu Arbat a nebdivoká divize Donbasu. S tím, že děkuji nadaci, pomůžeme našim, děkujeme za péči o životy a zdraví těch, kteří tváří v tvář nepříteli v první linii osvobozují tedy pohraniční oblast Kurskou. Velitel jednotky Arbat s volacím znakem Abrek, a volacím znakem Julaj přijali takovýto potřebný a důležitý náklad. Samozřejmě teď je to všechno ruská propaganda, že ano? Takže o tom víme, ničemu nevěříme a vše si prozvěřujeme a dohledáváme na zdrojích přiložených ode mne. Tak. Tak to bude spíš Julia než Julaj. Ano, vypadalo to jako docela hezká Julie, bojovnice z Donbasu, takže přejeme všem, aby sloužili a aby byly tedy co nejméně potřebné, jak tedy pro donbaské vojáky, ruské vojáky a samozřejmě v případě, že se někdo vzdá a je zraněn, tak i pro ukrajinské a nebo další cizácké. I když víte, že jednotky Achmat čečenský vůdce je blbé jméno označení, takže zkrátka Ramzan Kadyrov řekl, že vydal povel jednotkám Achmat nebrat po těch teroristických útocích ze strany těch žoldáků, kteří jsou začleněni do ukrajinské ozbrojené sebranky, nebrat zajatce tam, kde budou Achmaťáci nasazeni, a ty jsou samozřejmě proti těm nejtěžším náckům nasazování. Ať už jsou z Běloruska, z Gruzie, z Ukrajiny, anebo tady z evropských zemí. Takže se pánové a případně i dámy mají na co těšit. každý den nějaký kolumbijský žoldák je tam zlikvidován a tak dále a tak dále. Tak, koukneme se ještě na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, který popsal podmínky míru na Ukrajině, které se tedy podobají návrhům, jež zvažuje tým zvoleného prezidenta Spojených států amerických Donalda J. Trumpa. Tak se na to jdeme kouknout. Ty předchozí zprávy o tom tak trošku mluvili, takže to propojíme. Podle ruského tedy nezávislého webu Agentstvo, ruský prezident ve čtvrtek prohlásil, že, cituji, regiony, které jsou součástí Ruska, by měly zůstat v Rusku. Také neutrální status Ukrajiny zůstává klíčovou podmínkou mírového řešení této situace, dodal ruský prezident, a Trumpův tým zvažuje tedy odmítnutí plánu Ukrajiny vstoupit do NATO na dobu nejméně právě 20 let. Podle The Wall Street Journal, tým tedy zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, navrhuje zmrazení frontové linie vytvořením demilitarizované zóny. Na zajištění bezpečnosti Ukrajiny by se měly podílet Spojené státy ani kontingenty OSN a žádné další organizace financované z USA. Zdroj prozradil, že Spojené státy by mohly zaplatit vojenský výcvik nebo poskytnout tedy jakoukoliv jinou podporu, ale neposílali by americké muže a ženy, někdy i tranzistory, že ano, na podporu míru na Ukrajině. Vladimír Vladimirovič zase řekl, že hranice Ukrajiny by měly být v souladu se suverénním rozhodnutím lidí, kteří žijí na určitých územích, jež nazýváme našimi historickými územími. Vše závisí na dynamice probíhajících událostí. A zakončil to tímto. Ukrajinská vojska musí být zcela stažena z Doněcké a Luganské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a samozřejmě z Kurské oblasti. A upozorňuje na to. Z celého území regionu v jejich administrativních hranicích. Jakmile Kyjev prohlásí, že je na takové rozhodnutí připraven a zahájí skutečné stahování vojsk z těchto regionů a také oficiálně oznámí upuštění od plánů na vstup do NATO, bude z naší strany okamžitě následovat příkaz k zastavení palby a zahájení jednání. Uvedl tedy nakonec ruský prezident. Tedy aspoň to uvádí tedy agentstvo, tento web. Tak, my už se přesuneme do Ruské federace a ono to bude mít právě zase přesah do celého světa, multipolární svět a další věci. Co tady mám ruského prezidenta a také myslím ještě zase ruského prezidenta. Takže tímto to zakončíme, protože probíhalo, nebo ještě probíhá Valdajské ekonomické fórum, tak se na něj musíme podívat, dámy a pánové, podrobněji. To jsou věci, které by nás měly zajímat, anebo aspoň já jsem o tom přesvědčen a proto vám je tady předkládám. Tak jak to vaší tady vidíte, zase sehnal a sebral. Takže já to takhle zvětším, típnu, ale ten zvuk nechám tady jenom ruského prezidenta opráskem, nechám to takhle 20 let Valdaj, že ano, tady to vidíte, tady to máte v našem a tady to máte samozřejmě v azbuce. Tak se na to dejme kouknout. Valdajské ekonomické fórum, které se tradičně jako vždy koná v Petrohradě. Počkej, Cikine, já se musím kouknout, jak tam pan prezident je vidět. Dobře. Tak. Vladimír Vladimirovič začal tady mluvit na schůzi Valdajského klubu. Prezident zahájil tedy svůj projev ve Valdaji zmínkou o revoluci v roce 1917, že jsme náhodou žili tedy v podobné době změn, domnívá se dále ruský prezident. Před našima očima se utváří zcela nový světový řád, na rozdíl od westfalského systému. Moderní svět je nepředvídatelný, pardon, a 22 lidí sleduje, takže já vás zdravím. A příští desetiletí nebude o nic méně, nežli více, ne-li tedy více obtížné. Toto není boj o moc nebo geopolitický vliv, je to střed principů, na kterých bude postaven vývoj národů v další fázi. Demokracie je stále více chápána nikoliv jako vláda většiny, ale jako vláda menšiny. Moderní neoliberalismus se zvrhl v totalitní ideologii. Slepá víra západních politiků ve vlastní beztrestnost a výlučnost se může změnit tedy v tragédii. Některé západní elity jsou ochotny zajít hodně daleko, aby zabránili novému mezinárodnímu systému, který odpovídá zájmům většiny. Nárok, který na politický monopol, stále více vyčerpává ty země, které se snaží takovou politiku provádět. A Rusko nevnímá tedy západní civilizaci jako nepřítele, na rozdíl od nich. Výzvy západu uštědřit tedy strategickou porážku Rusku, jaderné velmoci, demonstrují extrémní avanturismus. Nikdo nezaručuje, že západ jaderné zbraně nepoužije. V politice Spojených států a jejich spojenců je zásada nedostávejte to od nikoho, stále patrnější, ale je to velmi nebezpečný vzorec. Nárok na politický monopol, a to už jsme tady měli, proč je to tady zdvojeno, nevím, pardon, konflikty výrazně tedy komplikují globální vývoj, ale nepřerušují jej místo přetržených řetězů. Vznikají totiž další, které zachovávají ekonomické a sociální vazby. Naši soupeři věřili, že Rusku zasadí tedy vyřazovací úder, ale to se nestalo. Asi myslím, no, K.O. Tak, svět Rusko zkrátka potřebuje a Brusel a Washington, které se považují za šéfy, to nemohou změnit. Objem sankcí a represivních opatření proti Rusku nemá v historii obdoby. A dále poznamenal ruský prezident, Rusko potřebuje mír. O nějaké hegemonii v novém světovém řádu nemůže být ani řeč. Sovětský svaz pomáhal státům, které se osvobodili od koloniálních či neokoloniálních závislostí. Některým západním elitám se zdálo, že cílovou stanicí je vznikající právě monopol. Fukuyamův tedy koncept konce historie je omyl. Když se objevili další vůdci, vítězové začali pak měnit pravidla, která sama stanovili. Bezprecedentní geopolitická chamtivost západu je skutečným zdrojem nedávných konfliktů od Jugoslávie až po Ukrajinu. Dochází ke konfliktu mezi většinou obyvatel planety a globální menšinou, která si chce udržet svoji dominanci. Západ se nás pokriticky snaží přesvědčit, že vše vybudované po druhé světové válce je ohroženo, ale to, co je ve skutečnosti ohroženo, je právě západní monopol. Západní politika není zaměřena na tvoření, ale na udržení. Je důležité neopakovat chyby z konce minulého století, kdy se Západ pokoušel prosadit zlomyslný koncept odchodu ze studené války. Rusko a naprostá většina zemí se snaží posílit ducha globálního pokroku. Ve vznikajícím tedy multipolárním světě by neměly existovat žádné ztracené země a národy. Nikdo by se neměl cítit znevýhodněný. Otevřenost interakce je nejdůležitější hodnotou většiny zemí a národů a přerušení vazeb poškozuje ekonomiku a je nebezpečné v této éře otřesů. Pro lidstvo je životně důležité spojit své intelektuální úsilí. Hlavní odpůrci otevřenosti byli ti, kteří ji na štítu nejvíce vyzdvihovali. Obrovská světová většina je pro otevřenost bez politizace. A tak by nemělo docházet k situaci, kdy je model jedné, byť úspěšné země, vnucován všem ostatním. O žádné hegemonii v novém mezinárodním prostředí nemůže být ani řeč. Až Washington tuto skutečnost uzná, vstoupí proces utváření budoucnosti do fáze tvorby. Druhá strana ideologické konfrontace vnímala tedy minulé události nikoliv jako příležitost k přebudování světa na spravedlivějších principech, ale jako naší kapitulaci. Mezinárodní právo je výsledkem přeci dohod mezi národy, nikoliv zeměmi. Směřujeme ke světovému řádu, který není ani tak policentrický, jako spíše polyfoní, tedy v němž musí být slyšet hlasy všech. A tak se svět změní. A vznikají už nová mocenská centra. Samozřejmě potřebujeme, aby se právní úprava změnila. Právo odráží život, ne naopak. Svět se může rozvíjet jen na základě maximální reprezentativnosti. Současný konflikt není konflikt všech proti všem. Vidíme konflikt mezi převážnou částí planety a tou globální menšinou. Tak. bezpečnost jedněch nelze zajistit na úkor bezpečnosti druhých. A regionální organizace budou mít v novém světě zvláštní roli, protože sousední země mají přeci podobné zájmy. USA si uvědomili, že NATO přestává být atraktivní a potřebují, aby je vedlo, a proto potřebují konflikt. NATO je jediný blok, který ve světě zůstal, a je to zjevný anachronismus. NATO nás prostě donutilo k odvětě a dostalo tedy, co chtělo. Evropští lídři si ještě před současnými konflikty stěžovali, že USA straší Ruskem. V 90. letech jeden americký politik nazval Rusko tupou zbraní v rukou USA. A teď jdeme dál, že ano? Ale i mezi členy NATO se najdou tací, kteří projevují zájem o spolupráci se zeměmi BRICS. BRICS představuje tedy dobrý příklad konstruktivní spolupráce v novém mezinárodním prostředí. BRICS je prototypem nového, volného a neblokového, tedy charakteru vztahu mezi zeměmi. Nerovnost je tedy totiž skutečnou metlou moderního světa. Západ tedy přivedl situaci ke státnímu převratu na Ukrajině a donutil Rusko zahájit speciální vojenskou operaci. V tomto smyslu tedy právě dosáhl Západ toho, co chtěl. Rozvinuté země čelí stále nekontrolovatelnějšímu migračnímu proudu, že ano, který podněcuje xenofobii. Pokusy použít elektroniku jako zbraň zasahují nejprve ty nejzranitelnější lidi na světě. A podívejte se, jak funguje světová obchodní VTO, světová obchodní organizace. Nic neřeší. Nejškodlivější věcí v moderním světě je arogance a Rusko se jí nevyznačuje. Rusové vždycky vycházeli z toho, co se nemá, že se nemá prodávat názor, ale snažit se někoho přesvědčit. Globální ekonomická bezpečnostní politika zůstává dále neokoloniální. Pokud to bude nutné, podnikneme všechna opatření na ochranu Ruska a každého jeho občana. V 90. letech byla tedy ruská armáda v rozkladu. V 90. letech jsme odrazili útok teroristů a porazili je. Rusko nikdy neiniciovalo použití síly, ale v případě nutnosti přijme veškerá opatření na obranu země a území. Rusko opakovaně zastavilo ty, kteří usilují o ovládnutí světa, a bude v tom pokračovat. Ukrajina, ta je Západem využívána právě jako nástroj boje proti Rusům. Rusko vždy dosáhne tedy svých cílů. Když třeba přijdete na samou G8 summit, je jasné, že 7 se již sešlo. Objímají vás, plácají po ramenou, ale v praxi dělají pravý opak. A pohyb NATO směrem k ruským hranicím začal vypadat jako plíživá intervence. Proč pro boha Ukrajina a Gruzie zavolali do NATO? V čem je problém? Proč se to muselo udělat? Rusko teď bojuje za svá práva a svoji suverenitu. My nebojujeme za svobodu, my bráníme univerzální práva a univerzální svobody. Samotná existence Ruska je klíčem k úspěšnému rozvoji světa. To je tedy velice dlouhé, ale velice důležité, co zaznělo na Valdaji v úvodu, tedy když tam vystoupil Vladimír Vladimirovič. A můžu tam asi nechat i tohle, ale proklik tam budete mít zase na to druhé video a druhý text. Vyhlášení Vladimíra Putina ze včerejšího data, že Vladimíra Vladimiroviče 7. listopadu. Další. Přichází chvíle pravdy. Předcházející struktura světa je nenávratně pryč. Rozvinul se boj o vytvoření nového světa, ale toto není boj o moc, ale střet principů. Nikdo nezaručuje, že Západ nepoužije jaderné zbraně, a dosáhli jsme nebezpečného bodu. Západ slepě věří ve svoji vlastní beztrestnost, což hrozí tragédií. Rusko nechce nikoho učit ani mu vnucovat svůj světonázor. Rusko podle Putina tedy nevnímá západní civilizaci jako nepřítele a neklade si otázku buď my, a nebo oni. Západní sankce proti Rusku znamená, neměly tedy žádný účinek a svět to potřebuje vidět, uvedl dále ruský prezident. A proud světové politiky je nasměrovaný tedy opačným směrem, než aspirace Západu, dodal Vladimír Vladimirovič. No my to samozřejmě vidíme na těch zemích BRICS, vidíme na těch, na tom rozšířeném formátu, kdy už je to na 10, dalších, já teď nevím kolik, 32 by tam chtělo z další zemí vstoupit a další a už teď dávno mají větší HDP než nějaká G7 a takto. Tak, protože jsem teď nesehnal a teď nevím, kde bych vám to rychle sehnal, něco z Blízkého východu, co se tam teď děje, protože i když, vydržte, ještě, že jsem operativní, tak se koukneme, co pro nás našli na střípky ze světa .cz Vidlákovi Kiry, to nás teď nezajímá, to si u Vidláka můžete přečíst. Gaza, Izrael, Gaza, tak se na to koukneme, je to důležité, aby jsme to věděli. Samozřejmě ty obrázky, víte, že videa se dělají propagandistická zleva, zprava, nahoře, napravo, ve všech světových stranách a tak dále, tak zkrátka je potřeba to vnímat zase s patřičným odstupem, i když to utrpení je, bych řekl, nepopiratelné. S tím, že to u spousta zemí označuje jako genocidu, že ano, palestinského lidu. O tom, jak to celé probíhalo, že to je něco špinavého a že tam vůbec něco smrdilo z toho 7. října loňského roku, tedy 2023. Ne, něco tam smrdilo prakticky všechno, protože ten suprový bezpečnostní systém a další věci přece by nebyl takhle lehce prolomen, stejně jako Iron Dome, který ten dostává záhulu. V posledním pořadu pan Pjakin o tom mluvil. Já tady skopíruji jenom ten předek a jdeme se na to kouknout, když to má nějaký debilní forma samozřejmě zase. Takže aspoň vidíte, jak se to tvoří. Tak, Jan Egeland, šéf norské vlády, rady tedy pro uprchlíky, vyzývá k okamžitému příměří, propuštění rukojmích a zahájení mírového procesu se tady má. Podle generálního tajemníka norské rady tedy pro uprchlíky jsou lidé v Gaze vystaveni neúnosnému utrpení a rodiny, vdovy a děti zažívají téměř nevídané utrpení. A Jan Egeland tedy tento týden navštívil Gazu a našel tam, cituji, scénu za scénou naprostého zoufalství. Když jsou rodiny rozděleny a nemohou pohřbít ani své příbuzné, kteří zemřeli. Uvedl, že Izrael se zbraněmi dodávanými ze Západu učinil tuto hustě osídlenou oblast neobyvatelnou. Cituji, v žádném případě se nejedná o zákonnou reakci, cílenou operaci sebeobrany, k likvidaci ozbrojených skupin nebo válku v souladu s humanitárním právem. Takže tady rodiny, vdovy a děti, s nimi jsem hovořil, snáší utrpení, které nemá v nedávné historii téměř obdoby. Neexistuje žádné možné ospravedlnění pro pokračující válku a ničení. Tak, vzpomeňte si na hlasování, myslím, že to bylo na začátku tohoto týdne nebo minulý týden na konci. Bylo hlasování o rezoluci v OSN na půdě Organizace spojených národů. Byla to rezoluce, která po x desítkách let chtěla zrušit americké sankce vůči Kubě. A z celého OSN, kolik je tam 191 nebo 192 národů nebo států, zemí, ne národů, tak to nepodepsali dvě země. Nesouhlasili s tím logicky Spojené státy americké. Což je logické, ale já se směju tomu, protože vím, kdo byl ten druhý stát. Kdo byste asi tak řekl? Kdo ani nečouhá pomalu z americké zádele, dámy a pánové, komu koukají sotva špičky nebo jenom palce od nohou? No, vzpomněte si na seriál, že ano, Krajský přebor, že ano. Stejně víme, že Hnátek bude zítra vidět, kolik měl kdo piv, protože mu lezeš do prdele. Jardu nalezu, ženy nalezu. Takže asi takhle. Ano, správně. Česká republika, dámy a pánové. No tak to jsou tady dvě tornáda, Ciky a Dáňa, se musí teď předvádět a dělají tady honičku po bytě večerní, skoro v 11 večer. Takže takhle se to má, abyste to, když tak, mohli rozesílat i dále. To bylo toto, Lidé v Gaze, Brad Wilkins, izraelské demoliční týmy ničí celé vesnice v Libanonu a ničí všechny známky života. To je taky důležité, tak to je už infokurýr, takže na to se také koukneme, protože je to důležité. Nesmím to, nedovolím si to, abych to opomenul, dámy a pánové, ten Blízký východ vůbec celý, protože aspoň vidíme, kdo jaký je. Tak. Nuž, článek je zase dlouhý. Já vyberu jenom tohle. Jenom odhadem zase. Ani jsem to nečel, vidíte, že tady jedu z Volé. Takže takhle probíhá i, když tak, zpravodajství tady ode mě, když potřebuji, abych vám zase něco podle mého soudu zajímavého a důležitého předal, že informace jsou moc a znalosti jsou moc. Vzhledem k tomu, že počet obětí 13 měsíců starého útoku Izraele na Libanon přesáhl 3000, analýzy satelitních snímků zveřejněných několika médií v posledních dnech ukázali, že téměř čtvrtina všech budov v 25 obcích na jihu země na Blízkém východě byla zničena tedy nebo poškozena. Satelitní snímky zkoumané The Washington Post, agenturou Reuters a The Financial Times ukazují tedy obrovské zničení nebo ničení způsobené izraelskými bombovými útoky a zařízeními nebo řízenými demolicemi přímo měst a vesnic, z nich mnozí z více než 1,2 milionu lidí, kteří zemřeli, byli nuceni se kvůli válce, když tak přesídlit, tady má být, kteří nezemřeli, byli nuceni kvůli válce se přesídlit, tak samozřejmě. Tak. Jsou tam, cituji, krásné staré domy, staré stovky let. Toto řekl tedy agentuře Reuters starosta Mace al-Jabal, dál to nebudu číst, jeho jméno, nevím, co je ještě jméno města a co je jméno jeho. Tisíce dělostřeleckých granátů zasáhly město, stovky leteckých útoků byly podniknuty a kdo ví, co se stane na konci? A Fatima Ghul, rodačka z Mace al-Jabal, aha, tak to je celé tady to jméno městečka, řekla pro Washington Post, že ve městě s 8000 obyvateli se všechno změnilo v trosky. A snímky, které v pondělí kolovaly na sociálních sítích, ukázaly, že velké části lokality, která byla obydlena stovky let, se v sérii současných výbuchů opravdu proměnily v trosky. A The Washington Post uvádí. Satelitní snímky z Kfar Kila ukazují čerstvě narušenou půdu, kde kdysi stávaly olivové háje, což naznačuje, že izraelské síly provedly odklizovací operaci. Hlavní třídu města lemují desítky zničených budov. Skáza je nejvážnější u izraelských hranic. Jak ukazují obrázky, byla zdecimována i centra vesnic nedalekých, jako je Aita al-Shab, Mhaibib a Ramiech. Tak. No a protože bylo to řečeno v tom platimhotově.cz a já to neustále připomínám, když na to dojde, jak měnit systém. Tu moc máte každý. Své těžce vydělané peníze a svoji peněženku máte v moci vy. Zatím. A každou svoji korunu, kterou vydáte, kde ji vydáte, v jakém obchodě? Jestli je to obchod, který mazal v reklamních letácích křesťanské či pravoslavné kříže, aby neurážel krimigranty, kteří byli navaleni do Evropy? Ano, mluvím o Lidlu. Zda jsou to Lipton a další, kteří také toto mazali z obalu svých výrobků? Můžete se na to kouknout. Za to je tékané, nebo co to je za sračku? Teď tady bylo video někde, jak rozstříhal ten sáčkový čaj v každém byl nějaký živoucí červíček, nebo co to tam bylo, něco tam zkrátka lezlo v každém tom pitlíku. Nejenom, že na té kané, myslím, že to je té kané, na těch ovocných, všude máte žabičku, ropušku, že ano, pralesní. No, ona to není jenom ropuška, oni to jedovat, jak se z toho dělalo kuráre, jed šípových žabiček a tak dále. Takže to je důležité, je to zase infografika, abyste viděli, oni vám nic neskrývají, všechno je na očích. Je jenom o tom, jestli vy to uvidíte, nebo jestli to nechcete vidět. A proto vy každou svoji korunu rozhodujete o tom. Jestliže vám IKEA furt tady dává reklamy, když jsem teda marodil, tak jsem občas i čuměl na televizi, spíše na YouTube. A když tam šly ty reklamy na IKEA a neustále tam byla bílo-černá rodina, tedy bílá evropská žena, a černý, či velice opálený taťka a takové děti, jakože mléčná čokoláda, tak ani těmto nemusíte dávat své peníze. A zase to záleží jenom na vás, dámy a pánové. Vy rozhodujete, jaký ten svět je. Každý z vás. A proto tady mám na závěr toho, těchto zpráv toto video. Je zde jenom náčrt a nástin těch největších firem, které ovládají globální trh. Jejich výrobky se žerou s prominutím po celém světě, tam, kde na to samozřejmě mají kupní sílu. A vy se k tomu bojkotu, když tak, můžete připojit. A peněžní toky samozřejmě vedou od těchto firem do Izraele. A proto vzniklo toto. Nevím, jestli všemu máte věřit. Je to zase na vás, abyste zjišťovali, zkoumali a dávali si dohromady. Takže jdeme se kouknout na bojkot. Tak. McDonald's. Nazdar.
وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا
شبك. تاك كاجدو سوي كورنو ستيني تاك. Jestli budete žrát brouky, jestli si dáte stop hmyzu aplikaci do svého mobilu, anebo tu německou, to je jedno, anebo kde zrovna jste a můžete si to stáhnout. A nebo když zjistíte, že tam nějaký srágora je a pomůžete jim rozšířit databázy, aby se to rostlo i k dalším uživatelům těchto aplikací. Všechno můžete dělat. Zkoumat, kde jsou geneticky modifikovaný srágory. Můžete šířit všechno, dámy a pánové, všechno zkoumat. Nemusí to dělat jenom svobodný vysílač, nebo Aeronet, nebo Infovojna, nebo kdokoliv jiný. Můžete se na tom přeci podílet i vy. Každým svým rozhodnutím, každý vaší činem, každou vaší volbou, dámy a pánové. To můžete ovlivnit vy všechno kolem sebe. Sebrat jim prachy. Ať už jsou to Izraelci, nebo kdokoliv jiný. Kdo nejede tuto věc. Zase vzpomenu Harley Davidson, vzpomenu Bud americký, že ano, ten, co se odštěpil od Budweiseru, anebo zneužili tu značku, to je zase pivo, Harley Davidson asi nemusím představovat, že ano. Když se přiklonili k LGBT úchylárnám, tedy LPGTDI, že ano, k růžovým, duhovým a jiným. Když tuto agendu začali razit ve své prodejní a zákaznické politice, stejně jako teď Nissan, myslím, nejnověji od toho ustoupil minulý nebo předminulý týden a spousta jiných firem. Norov to má přehled, jeho to fakt zajímá a sejří ho tady ty křižovatky, trans a podobné bytosti. Nejsou asi ani lidi, protože lidský druh má přeci jenom dvě pohlaví, dva rody, ženský a mužský. A ty tvoří spolupak pár a rodinu a splodí a hlavně pak vychovávají své děti. Tak, toť vše. Bojkot už je na vás, dámy a pánové. Nic s tím já neudělám dalšího a nebo šíření informací. Jo, já jsem chtěl paní Irenku, jestli už nám vydala nové aktuální otázky a odpovědi, že bychom si je zítra, když tak, dali a zatím je ještě nevydala, asi na nich pilně pracuje. Takže doufám, že budou i s textovou přípravou. Video u ní najdete tady na vk.com/IrenaAnery a můžete to tam sledovat a odebírat a případně paní Irenku také samozřejmě i podpořit v její neúnavné a velice záslužné práci. Vidíte, že 28.10. to jsem vám přinášel minulý týden, tak jak nejčerstvější to bylo, tak jste je měli a máte. Kdy mi nevyšlo vysílání na zítřek, tak já to hned někdy odpoledne stáhnu nebo podvečer a ho to vlastně dáme. Zkouším ještě Simonku, jestli by mohla zítra, protože já v neděli nemůžu, mám noční, takže uteču stejně ještě od komentovaného zpravodajství. Zase se k tomu formátu jednou za tři týdny vrátíme. Zkrátka, že uteču a nechám v tom pana Tichého na poslední půl hodinku 40 minut samotného. Takže o tom musím vyspravit i pana Tichého a tak to všechno, všichni jsme gogo. Takže koncepce, že jo, forum kob.forum.eu, máte tam zase další věci, kdy už konečně tedy rodiče také další zajímavé řeknou dost. Je to druhé pokračování tady zrovna těm duhovým a jiným úchylárnám. A ve středu jsem vám přinášel tu mámu, která vtrhla do té třídy, že ano, na americké střední. Strhla jim tam tu duhovou vlajku, která překrývala mapu Spojených států amerických a řekla, že takovýhle zovadilosti tam nebudou vyučovat jeho syna, že se má učit to, co potřebuje pro život a ne tohleto. A zase možná byla jediná z celé školy, tak jako tady se jednotliví rodiče od jednotlivých dětí postavili tedy covidovému fašismu. A vidíte, kolik lidí se a rodičů bylo v úvozovkách zodpovědných a podřídili se a drželi hubu a krok. Žil, takhle to je. Ale nevzdávejme ten boj. Zkrátka, naděje nám přece umírá poslední, že ano. A mohu vám tam pustit nakonec, že ano. To krásné, jingle, kde to mám, o své budoucnosti, o své duši rozhoduješ sám, Bailiene. To je můj výtažek z nádherného, skvělého filmu Království nebeské, všem vám to doporučuji. Tak, od Ridleyho Scotta. Mějte se krásně.
Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.